Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
Mjere bezbjednosti u Republici Srpskoj na najvišem nivou. MUP dobio informacije o ugroženoj bezbjednosti Dodika i njegove porodice.
U skladu sa preporukama policije Srpske prilagodit ću se potrebama pojačane bezbjednosti, kaže Dodik za RTRS. Dodaje, prijetnje su zbog mojih stavova o odbrani Republike Srpske.
Srpska ima ustavno pravo da raspolaže svojom imovinom, odgovor zvaničnika Srpske nakon Šmitove odluke da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini.
Vlada priprema rebalans budžeta, slijedi povećanje penzija, plata i socijalnih davanja.
Velika akcija SIPE i MUPA Srpske, pretresi na 28 lokacija širom BiH, među uhapšenima i nosioci pravosudnih funkcija.
Košarkaši borca u polufinalu ABA 2 lige.
Provladava sunčano i toplo vrijeme, slično i sutra.
Mjere bezbjednosti u Republici Srpskoj podignute su na najviši nivo nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo informaciju od partnerskih službi o mogućnosti ugrožavanja bezbjednosti srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i njegove porodice od određene grupacije. Navedene mjere će, kažu MUP-u, ostati na snazi dok se potpuno ne provjere sve činjenice u vezi sa ovom informacijom. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik za radioteleviziju Republike Srpske kaže da se osjeća bezbjednim ako ga čuva MUP Srpske, te da je sa nekoliko strana dostavljena identična informacija o njegovoj mogućoj ugroženosti.
Ako me čuva policija Republike Srpske, sve informacije koje sam dobio dolaze upravo od MUP-a. Ja poštujem izvore koje su oni predočili, sa nekoliko strana je dostavljena gotovo identična informacija o tome. Vidjet ćemo narednim danima, ja ću pratiti način na koji se razvija ta aktivnost i u saradnji sa pripadnicima MUP-a kojima se zahvaljujem, prilagoditi se tim potrebama pojačane bezbednosti. U svakom slučaju, nešto to često doživljavam, ili od pojedinaca ili od nekih drugih, čujem tako da neko želi da ugrozi. Razumijem da je to pitanje mojih stavova vezano za odbranu Republike Srpske i rezultat atmosfere koja se ovdje napravila u Bosni i Hercegovini, koji su generisali muslimani i njihovi politički predstavnici, a i prije svega opozicija oličena u PDP-u i njihovim prvacima. Dakle, jedna atmosfera u kojoj su oni mjesecima, strancima stalno sugerisali kako treba da se skloni Milorad Dodik, kako ovo, kako ono, kako je ovo diktatura, kako je režim i tako dalje, što apsolutno ništa nije tačno. Ne može da bude ni diktatura, a ni režim ako ste u poziciji da nemate vojsku, da nemate obavještene službe, da nemate sudove, da nemate reperkusiju bilo koje vrste, na kraju krajeva da je to režim i da je to diktatura, kako otkud njima mogućno da tako slobodno i neobavezno govore neistine širom svijeta. Gdje su god bili, imamo zapise o njihovim izjavama koji su generisali, ohrabrivali i Nijemce i Britance i Amerikance. Obećavajući da će svakako učiniti sve da kad oni dođu navodno na vlast, da normalizuju Republiku Srpsku, koja je ona republika koja će s njima sarađivati, a to znači ako s njima sarađuju, to onda nema Republike Srpske. I to je razlika između nas. Dakle, priprema toga je urađena.
Zabrinjavajuće je što ugrožavanje bezbjednosti srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika dolazi izvan BiH, upozorili su premijer Srpske Radovan Višković i predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija. Zbog vođenja autentične politike u interesu naroda i građana Republike Srpske, Dodik je izložen ugrožavanju bezbjednosti s krajnjim ciljem uklanjanja iz izbornog procesa, izjavio je Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva. Izvještava Radan Škipina.
Premijer Srpske Radovan Višković izjavio je da se u MUP-u Srpske intenzivno provjeravaju dobijene informacije o ugrožavanju bezbjednosti srpskog člana predsjedništva BiH. Već sada je vidljivo da glavne prijetnje dolaze izvan Bosne i Hercegovine, kazao je Višković.
Dobili smo informaciju sa više adresa da imaju određene namjere neki prema gospodinu Dodiku. Još se uvijek provjeravaju sve te informacije i prijetnja i dolazi sa te strane. Nije ovdje prijetnja iz Bosne i Hercegovine i od nekoga iz Bosne i Hercegovine, ovdje su prijetnje izvana.
Krajnje je zabrinjavajuće što prijetnja Dodiku dolazi od međunarodnih bezbjednostnih agencija i nekih drugih institucija, izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija, najavljujući da će o ovim navodima dodatne informacije zatražiti od ostalih domaćih bezbjednostnih agencija, ali i nekih stranih.
Ono što ću ja danas uraditi, obaviti razgovori sa bezbjednostnim agencijama u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnim, i očekujem da i one izađu sa svojim stavovima, a poslije tih razgovora, ako ne budu oni izišli sa svojim stavima, ja ću iznijesti ono stavove i zapažanja i saznanja koje ja u ovom trenutku imam.
Na osnovu raspoloživih informacija MUP-a Srpske, evidentan je pokušaj da se na svaki mogući način Milorad Dodik ukloni iz izbornog procesa, ocjenjuje savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Radovan Kovačević. U cijeloj situaciji alarmantno je što prijetnje dolaze iz zapadnih agencija povezanih sa radikalnim islamistima i teroristima, a time sa Al-Kaidom i Islamskom državom, upozorava ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević.
U Bosni i Hercegovini je leglo baza Al-Kaide i Islamske države. Bosna i Hercegovina je u stvari ne država islama, nego država muslimanskog bratstva. Muslimansko bratstvo je instrument britanske politike u islamskom svijetu, ali i instrument britanske politike na Balkanu.
Na pisanje pojedinih medija u Srbiji da EUFOR u BiH planira da uhapsi srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika zbog navodne korupcije, iz komande vojne misije EUFOR Altea je saopšteno da je to besmislena i neutemeljena priča. Navodi se da EUFOR ostaje posvećen pružanju podrške vlastima BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za stanovništvo zemlje. Nedavno brojčano i materijalno tehničko uvećanje ove misije i njihovo paradiranje oklopnim vozilima i transporterima ulicama naših gradova učvrstilo nas je u spoznaji mirnodopske uloge Združenih vojnih snaga Europske unije.
Institucije, zvaničnici Republike Srpske i pravni eksperti osporavaju i odbacuju odluku nelegalnog i nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita kojom suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja joj pripada po Ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Premijer Srpske Radovan Višković kaže da je na sceni brutalni napad na legitimno pravo Srpske da usvaja i donosi zakone na svojoj teritoriji. Pravni eksperti konstatuju da je 2005. godine visoki predstavnik donio zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom i da je to početak svođenja entiteta na praznu ljušturu. Ruska ambasada u BiH zatražila je od partnera u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira da ponište odluku Kristijana Šmita. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Ne stišavaju se oštra reagovanja u Srpskoj nakon odluke Kristijana Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik ponavlja da je Kristijan Šmit lice bez legitimiteta za funkciju koju predstavlja i da kao takav nije kvalifikovan da se miješa u unutrašnja pitanja u BiH, a pogotovo da Srpskoj nameće ono što ne bi pristao da nameće u njegovoj rodnoj Bavarskoj. Premijer Srpske Radovan Višković nema dilemu da je pitanje nepokretne imovine riješeno potpisivanjem Dejtonskog sporazuma i da Republika Srpska ima ustavno pravo da slobodno raspolaže svojom imovinom. Višković dodaje da BiH nema visokog predstavnika jer njegov mandat nije potvrdio Savjet bezbjednosti UN-a.
Sve dok Bosna i Hercegovina ima visokog predstavnika, ona nije suverena i ona neće biti suverena. Gospodin Šmit će biti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini kad ga potvrdi Savjet bezbjednosti, onako kako je predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine koji se zove Dejtonski sporazum.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica poziva se na 68. član Republičkog ustava prilikom donošenja zakona o nepokretnoj imovini. Smatra da se mora istrajati u odbrani ustavnih prava i prekinuti sukcesivno oduzimanje ustavnih nadležnosti Srpske.
Sukcesivno možemo da vidimo kako je do sad išlo do svih prenosa nadležnosti, doćemo do tačke kada Republika Srpska neće moći da raspolaže svojim imovnom i čekat će nivo Bosne i Hercegovine dodijeli ne samo Republici Srpskoj, svim javnim preduzećima, svim nivoima vlasti.
Reagujući na Šmitovu odluku, profesor ustavnog prava Radomir Lukić je detaljan da za donošenje zakona o nepokretnoj imovini Srpske postoji osnov u Republičkom ustavu. Za profesora Lukića je ovo nastavak stare priče započete 2005. godine kada je visoki predstavnik donio zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom.
Opet jedna apsolutizacija Bosne i Hercegovine, svođenje entiteta praktično u jednom faktičkom smislu ni na što, na ovisnike kao narkomane koji zavise od droge narkodilera, koji zavise o volji navodne Bosne i Hercegovine.
Ambasada Ruske federacije u BiH zatražila je od partnera iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira da ponište takozvanu odluku Kristijana Šmita o suspenziji zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Ukoliko pojedini članovi PIK-a nastave da popuštaju samovolji Šmita, onda će sva odgovornost za moguću destabilizaciju BiH pasti na predstavnike međunarodne zajednice, upozorava se u saopštenju Ruske ambasade.
Sankcije Velike Britanije uvedene srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović su skretanje pažnje sa ključnih problema u BiH, a ne rješavanje problema, izjavio je predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Tegeltija je ocijenio da su sankcije usmjerene protiv institucija Republike Srpske. Govoreći o odluci Kristijana Šmita, rekao je da misli da to neće proći i da razumije njegove strahove od političkog Sarajeva koje je tražilo da poništi zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske ili da, kako kaže, ide kući. Pripremio Milan Stojić.
Pitanje imovine je u BiH rješeno Daytonskim mirovnim sporazumom, rekao je Tegeltija i naglasio da je imovina crvena linija ispod koje se ne može. O britanskim sankcijama i Šmitovoj odluci u vezi sa zakonom o imovini na teritoriji Republike Srpske, Tegeltija kaže.
Crvena linija zbog toga što kada vam uzmu imovinu, onda ostaje vam ništa. Svi pokušaj da od Republike Srpske se napravi jedna prazna ljuštra koja ćete imati naziv i nećete ni o čemu odlučivati, nećete odlučivati o svim svojim razvojnim projektima, zaista je besmisleno. Ovo su sankcije koje su rezultat unutrašnjih potreba, sankcije koje su usmjerene protiv institucija Republike Srpske, a ovo što radio Kristijan Šmit, siguran sam da neće dobiti podršku i mislim da to neće proći. On ima pravo na svoj strah, on može tako da se ponaša, ali on ne može uništavati Republiku Srpsku.
Tegeltija je pojasnio perfidan način na koji stranci se miješaju u unutrašnje stvari u BiH.
Situacija u kojoj želite da Narodna skupština donese odluke, a onda tražite da predsjednik Republike Srpske ne potpiše ukaz o proglašenju tog zakona, jeste ništa drugo nego miješanje u unutrašnje stvari.
Predsjedavajući savjeta ministara je naglasio da će oni koji u Republici Srpskoj podrže ovakve poteze Britanaca i Šmita biti kažnjeni na narednim izborima.
Da li će biti nekih političkih partija koji će ovo prihvatiti? Vjerovatno da. Ali naravno za njih slijedi ono da narod na izborima kazni uvijek one koji pokušavaju da vode neku od izdajničkih politika.
Zašto u BiH nema dogovora? Zato što jedna strana preko stranaca uvijek ostvari sve, naglasio je Zoran Tegeltija.
Jedna strana uvijek u principu dobija ono što traži. Kada iz Sarajeva 7 dana neprestano ponavlja da Kristijan Šmit mora poništiti zakon ili ide svojoj kući i onda 7. dan on taj poništi zakon, zašto bi neko uopšte učestvovao u dijalogu u Bosni i Hercegovini?
Za Biseru Turković još jednom je ponovio da ona svojim nastupima iznosi lične i stranačke stavove, ne stavove savjeta ministara i predsjedništva. Tegeltija je konstatovao da nema mehanizam da sam smijeni bilo kojeg ministra iz svog kabineta. Predsjedavajući savjeta ministara BiH rekao je da će novca za izbore biti ako se oni udrže ove godine, a da će budžet BiH biti usvojen kada dobije zeleno svjetlo u parlamentarnoj skupštini BiH.
Pripadnici SIPE i MUPA Srpske na području Bijeljine, Brčko distrikta, Zvornika, Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Banja Luke i Pala sprovode akciju IRA radi razbijanja organizovane kriminalne grupe. Uhapšeno je 18 osoba i pretreseno 28 lokacija. Opširnije Maja Blagojević.
Pripadnici SIPE i MUPA Republike Srpske jutro su započeli veliku akciju naziva IRA. Akcija je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe zbog sumnje na neovlašten promet drogama, oružjem i vojnom opremom, pranje novca, primanje i davanje mita u obavljanju privredne djelatnosti i odavanje službene tajne. Pretresi i hapšenja se vrše u Zvorniku, Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banja Luci, Palama, Bijeljini i Brčkom, potvrđeno je iz SIPE. Portparolka SIPE Jelena Mijovčić.
Prilikom pretresa do sada je otkriveno i privremeno oduzeto više od 20.000 konvertibilnih maraka, oko 19.000 eura, 5.000 švicarskih franaka, veći broj mobilnih telefona, sistemi za video nadzor i dokumentacija koja može poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Lica lišena slobode se trenutno nalaze u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu. Nad njima se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predato dalju nadležnost postupajućem tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Među uhapšenima ima i nosilaca pravosudnih funkcija, saopšteno iz tužilaštva BiH koje koordiniše akcijom. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
Tim tužitelja i istražitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju od ranih jutarnjih sati nalazi se na terenu gdje koordinira aktivnosti policijskih djelatnika SIPE, MUPA Republike Srpske, policije Brčko distrikta BiH i MUPA kantona Sarajevo u aktivnostima lišenja slobode i pretresa većeg broja osumnjičenih osoba. Tijekom istrage prikupljene su dokazi o povezanosti osumnjičenih sa pripadnicima skupina organiziranog kriminala koje djeluju u susjednim zemljama.
U okviru ove akcije ostvarena je značajna saradnja sa agencijama i partnerskim institucijama iz zemalja regiona i zemalja Evropske unije te Evropola i Eurojusta, poručuje Grubešić.
Slušate dnevnik. U Kijevu borave predsjednici Poljske, Litvanije, Letonije i Estonije, a predsjednik Ukrajine nije ponudio gostoprimstvo njemačkom predsjedniku, navodno zbog njegovih bliskih veza sa ruskim predsjednikom.
Sputnik javlja da je Luka Mariupolj pod kontrolom jedinica Ruske vojske i Donjecke narodne republike, ali da se nastavljaju sporadične ulične borbe. Zapad ocjenjuje da su naredni dani ključni za Ukrajinu, a iz Kijeva poručuju da su pregovori teški, ali najavljuju njihov nastavak na nivou radnih grupa. Istovremeno, Vladimir Putin tvrdi da su zbog lažnih optužbi da Rusija čini ratne zločine, pregovori sa Kijevom u ćorsokaku, dok za kraj specijalne vojne operacije kaže da će zavisiti od intenziteta sukoba.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o podsticajima u privredi po hitnom postupku. Izmjenama i dopunama početni iznos plate uvodi se kao promjenjivi element za ostvarivanje prava na podsticaj, a predstavlja polaznu osnovu za obračun povećanja plate i utvrđivanje visine podsticaja. Kada je raspravljano o ovoj tački dnevnog reda, govorilo se i o platama, penzijama, podsticajima u poljoprivredi. Premijer Radovan Višković najavio je da će povećanje penzija za 10% biti veće od majske penzije, informiše Zorana Marković.
Pojednostavljen je postupak dodjele podsticaja na način da je ukinuta obaveza privrednom subjektu da u zahtjev za dodjelu podsticaja dostavlja ugovor o radu na osnovu kojeg su se utvrđivala visina početne plate i visina povećanja plate. Pravo i iznos podsticaja utvrđuju se na osnovu podataka i službene evidencije Poreske uprave o plaćenim doprinosima na početni i povećani iznos plate. Također izmijenjeni su i kriterijumi za utvrđivanje iznosa podsticaja, istakao je pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Rajko Lajić.
Predlaže se da privredni subjekt ostvaruje podsticaj pojedinačno po radniku u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika i uvodi se maksimalan iznos podsticaja po radniku u jednom obračunskom periodu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka.
Poslanik PDP-a Jelena Trivić ističe da su izmjene zakona generalno dobre, ali da je zakon komplikovan u primjeni.
Znate koliko investitore ozbiljne interesuje da li ima ovakav neki podsticaj? Dok vi to njima objasnite, čim uđete u objašnjavanje, vi ste izgubili. Čim uđete u to da kažete da ima 6 zakona koji to tretiraju, to je već postaje komplikovano. Ljudi hoće sigurnost, jednostavnost.
Šef kluba SNSD-a Igor Žunić ističe da kod ove vrste podsticaja ne može doći do zloupotreba.
Naročito kod povrata novca za zapošljavanje novih radnika, svi oni koji ispune uslove, apsolutno svi, imaju pravo da dobiju tu vrstu podsticaja.
Podsticaje iz ovog zakona mogu ostvariti isključivo privrednici iz realnog sektora, rekao je premijer Radovan Višković.
22 miliona od jula 2019. godine za 803 privredna subjekta i za preko 32.000 radnika.
Višković je govorio i o tome da se u junu priprema rebalans budžeta za ovu godinu. Podsjeća da je rast direktnih prihoda bio 50%, a indirektnih u prva tri mjeseca 24%. Naveo je da će već od majske penzije biti povećane za 10%, za što je do kraja godine potrebno 84 miliona maraka.
Ići će povećanje plata, ići će povećanje boračkih davanja. U toku prethodnog dana ste imali raspravu o Zakonu o socijalnoj zaštiti gdje ste diskutovali vezano za ta pitanja i tu se očekuje već od maja mjeseca povećanje.
Poslanik PDP-a Ljubiša Krunić pitao je za posticaje za sjetvu raži. Premijer Radovan Višković odgovara.
Neko pismo od poljoprivrednih proizvođača iz Investinja i oni imaju pohvale na vaš račun što su odobrili sredstva za jesenju sjetvu merkantilne pšenice, ali mi zanima što niste to uradili za merkantilnu raž, jer se ona uglavnom proizvodi u Nevesinju konkretno.
Možete slobodno prenijeti tim ljudima da ćemo uvažiti njihov zahtjev i radit ćemo i ovo za raž.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o poreskom postupku Republike Srpske po hitnom postupku. Ovim izmjenama za sve poreske obaveze, osim onih koji su već zastarjele, primjenjivaće se zastara od 10 godina. Poslanici su razmotrili i prijedloge zakona o kulturnim dobrima i o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, kao i prijedlog izmjena i dopuna zakona o unutrašnjem platnom prometu.
Sindikati budžetskih i fondovskih korisnika koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske još jednom su zatražili da naknade za topli obrok i regres budu posebno iskazane na već postojeće koeficijente. Predsjednici sindikata zatražili su i pregovore sa vladom kako bi se došlo do pozitivnih rješenja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Potpredsjednik Saveza sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Dragan Gnjatić kaže da su radnici koji predstavlja nezadovoljni jer topli obrok i regres nemaju od 2008. godine. Dodao je da je Narodna skupština Republike Srpske obavezala vladu da sa predstavnicima sindikata nastavi razgovore i da dođu do rješenja.
Inflacija je praktično pojela sve ono što smo dobili od 1. januara kao određeno povećanje plata, kao povećanje primanja. U tom kontekstu tražimo od Vlade Republike Srpske da se pozitivno izrazi po ovom našem pitanju, po ovom zahtjevu i da naknade za topli obrok i regres budu posebno iskazane na već postojeće koeficijente.
U sindikatima pravosuđa i zdravstva i socijalne zaštite tvrdi da je neophodno uvođenje isplate toplog obroka i regresa, naročito nakon poskupljenja i povećanja životnih troškova za oko 200 maraka mjesečno. Razgovore o tome već su održali i sa resornim ministrima. Predsjednici sindikata Siniša Petrović i Nikola Crnčević.
Po zvaničnim statističkim podacima iz Uprave za indirektno oporezivanje da su prilivi za prvi kvartal ove godine u odnosu na prošlu godinu Uprave za indirektno oporezivanje veći za 400 miliona. Upravo taj dio za Republiku Srpsku bilo bi skoro dovoljno da se ostvari izdvajanje naknade za topli obrok za sve budžetske korisnike u Republici Srpskoj.
Resorni ministar je negdje u načelu iznio da imamo njegovu podršku, da ima prostora da se razgovara na tu temu.
Na današnjoj konferenciji za novinare predstavnici granskih sindikata istakli su da je isplata regresa i toplog obroka zaposlenima zagarantovana zakonom o radu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da su finalizovani tehnički detalji u vezi sa isporukom 30.000 tona mineralnog đubriva iz Turske.
Nadležna entitetska ministarstva i distrikt Brčko odredili su domaće uvoznike i proizvođače iz Turske od kojih će biti izvršen otkup dogovorenih količina. Košarac je podsjetio da je isporuka 25.000 tona kan đubriva i 5.000 tona NPK đubriva iz Turske u BiH rezultat dogovora srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.
Počela je sjetva u Semberi. Ovog proljeća kukuruzom bi trebalo da bude zasijano oko 26.000 hektara. Traktori bruje na oranicama, a ako ih posluže vremenski uslovi, ovaj važan posao biće završen u optimalnom agroroku koji ističe početkom maja. Ovogodišnja sjetva jedna je od najskupljih tvrde ratari, pa im je pomoć vlade i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske veoma dragocjena. Opširnije Slađana Radovanović.
Prošle godine 100 kg đubriva koštalo je 40, a sada 230 maraka. Litar goriva poskupio je sa marku i 60 na 3 marke. Sjetva kukuruza ove godine, zbrajaju ratari, bit će skuplja za oko 200%. I pored toga neće smanjivati površine pod kukuruzom. Nikola Aleksić iz Golog Brda na 8 hektara zasijaće 3 sorte različitih vrsta zrenja.
Sve zavisi, znači, kako ćemo dobiti cijenu đubriva, osobno mislim na kan, jer je to odlučujući faktor u daljoj proizvodnji. Sve smo ovo ostalo bezbjedno i sjeme
Traktori bruje na oranicama poljoprivrednog dobra Semberija. Merkantilnim kukuruzom zasijaće 530 hektara, sjemenskim 235, a sojom 450 hektara. Sjetva je otežana zbog nabavke repromaterijala, ali se ratari nadaju da će im najavljeni uvoz mineralnog đubriva olakšati ovaj važan posao. Direktor poljoprivrednog dobra Semberija Branimir Andrić.
Finansijski doprinet smanjenje cijene koštanja sjetve.
Stručnjaci ističu da su povoljni uslovi za proljećnu sjetvu. Agronom Stanko Tadić ratare savjetuje.
Dok bude temperatura 10 stepeni, dok se zemljište zagrije 10 stepeni, aktivno krenuti, jer tek smo na početku optimalnog roka. Čim se završi, znači sjetva kukuruza kreće se sa herbicidnim tretmanima, zaštitu od korova.
Vlada i resorno ministarstvo poljoprivrednike i proljećnu sjetvu podržavaju setom mjera. Pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Maletić.
Regresiramo cijene sa 20% od cijene sjemena. Spored toga imaju i regres za dizel gorivo, imaju od 50 feniga po litri goriva, 100 litara po hektaru. Očekujemo da tokom naredne nedelje, znači krene uvoz đubriva.
Na području Semberije registrovano je više od 6.000 poljoprivrednih gazdinstava, koja obrađuju oko 50.000 hektara oranica. Pored kukuruza, najzastupljenija kultura na ovom području je pšenica, kojom je jesena zasijano blizu 15.000 hektara. Ozimi usjevi su u dobroj kondiciji.
Odbornici Skupštine opštine Laktaši usvojili su plan kapitalnih investicija koji predviđa da u različite projekte u ovoj godini bude investirano više od 20 miliona maraka. Osim domaćih investitora za gradnju na području budućeg grada, zainteresovani su i strani. Opširnije Borislav Švak.
Kao prioritetan projekat načelnik opštine Laktaši Miroslav Bojić navodi izgradnju srednjoškolskog centra. Ukupna vrijednost projekta je oko 6 miliona maraka, a ove godine bi trebalo biti investirano 2,6 miliona.
Mi smo u fazi izrade glavnog projekta. Glavni projekat ćemo imati završen negdje do kraja maja mjeseca i građevinsku dozvolu i onda uz podršku Vlade Republike Srpske očekujemo da ćemo krenuti u gradnju možda čak i ove godine.
Planirani su i projekti vodosnabdijevanja, izgradnje saobraćajnica kao i opremanje komunalnog preduzeća. Direktor komunalnog preduzeća Komunalac Laktaši Milan Petković.
Znači što u sama vozila, što u opremu, kontejnere, kante koja dodjeljujemo domaćinstvima, reciklažne linije.
Najveće ulaganje realizovat će njemački investitor. U industrijskoj zoni Aleksandrovac opština je dodijelila zemljište za izgradnju proizvodnog pogona vrijednosti 20 miliona maraka. Načelnik opštine Laktaši Miroslav Bojić.
To je njemačka kompanija, ali posluje već dugo godina na području opštine Laktaši. To je kompanija Male, koja zapošljava već skoro preko 400 radnika, koja se proširuje i gradi jedan od najvećih proizvodnih objekata u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj u Aleksandrovcu, preko 30.000 kvadrata pod krovom.
Odbornici su usvojili odluke o dodjeli priznanja povodom Dana opštine. Zlatni grb opštine biće dodijeljen predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović za izuzetan doprinos u razvoju Laktaša.
O epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj testirano je 120 laboratorijskih uzoraka, među kojima je virus korona potvrđen kod 12 osoba.
U Federaciji BiH testirano je 726 uzoraka, od čega je 61 lice pozitivno na koronavirus. Prijavljena su dva smrtna ishoda. U distriktu Brčko registrovana su dva nova slučaja zaraze.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sutra će biti održana premijera predstave Junak u tregerima. U istočnom Sarajevu održava se manifestacija Poetski dani Dare Sekulić 2022. Pripremila Radmila Karanović.
Predstava Junak u tregerima nastala je po istoimenoj knjizi Jove Čulića, jednog od najnagrađivanijih i najčitanijih pisaca za djecu Republike Srpske. Glavne uloge povjerene su glumcima Slobodanu Perišiću, Aleksandru Blaniću i Dragani Ilić. Reditelji Dubravko Torjanac i glumica Dragana Ilić istakli su da je riječ o veoma interesantnoj predstavi.
Priča me odmah iz početka ovoga jako zaintrigirala jer je vrlo jednostavna, jer me u nekim trenucima podsjetila i na mene i na neke moje kolege.
Punih mjesec dana temeljnog rada, kolege su mi puno pomogle s obzirom da ja prvi put radim predstavu vezano za lutke.
U istočnom Sarajevu održava se manifestacija Poetski dani Dare Sekulić 2022 koja je okupila brojne književnike, univerzitetske profesore i ljubitelje Darine poezije. Danas je u okviru manifestacije na pravoslavnom groblju Sveti Marko parku u Sarajevu održan godišnji pomen pod nazivom Stihovi za mir i spokoj duše, a na lokalitetu Tvrdimića poetski kutak Duh pustoši. U galeriji Sava Šumanović u Brčkom u toku je izložba Ivo Andrić povodom 60 godina od Andrićevog dobijanja Nobelove nagrade za književnost.
Fudbaleri Krupe i Sutjeske iz Foče igraju prvi susret polufinala Kupa Republike Srpske. Poslije prvog poluvremena rezultat je 1-0 za ekipu Krupe. Košarkaši Banja Lučkog Borca plasirali su se u polufinale play-offa ABA 2 lige. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Banja Lučkog Borca u četvrtfinalu ABA 2 lige pobijedili su Mladost iz Zemuna rezultatom 80-79. Trener Banja Lučana Dragan Nikolić.
Samo je bilo pitanje ko će od ove dve ekipe biti malerozniji. Kad se bude delio Oskar za 2022. godinu, ko je najmalerozniji ekipa, to će biti samo dilema da li je Zemunska Mladost ili Borac Banja Luka. Povrede, nesrećno izgubljene utakmice, silni baksuzluzi, bolesti. I kažemo, na kraju je sreća presudila, mi smo imali nešto više od Zemunske Mladosti.
Borac je u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta Helios Zlatibor. Polufinalne utakmice na rasporedu su u petak, dok je finale zakazano za nedjelju 17. april. Međunarodna biciklistička trka Beograd Banja Luka, koja se ove godine održava 16. put, počinje danas. U Beogradu će biti održano takmičenje u disciplini ekipni hronometar, što će biti prva od pet etapa. Direktor trke Vladimir Kuvalja.
Danas u 17 počinje ceremonija otvaranja, start je u 18 časova i traje do 19.30. Pa evo da kažemo, sve je spremno što se tiče same organizacije ekipe, su već većina ekipa je došla na i smještena i pripremaju se danas za etapu koja se vozi u Beogradu. Ekipni kronometar, sutra vozimo od Obrenovca do Bijeljine, Bijeljina Vlasenca, Doboj Prijedor i posljednja etapa Derventa do Banja Luke.
Na trci će ove godine učestvovati 170 takmičara iz 30 zemalja koji će tokom 5 dana preći 570 km. Nakon što su Real Madrid i Villarreal sinoć obezbijedili plasman u polufinale Lige šampiona, večeras ćemo dobiti još dva učesnika završnice. Od 21 čas Atletico Madrid dočekuje Manchester City koji brani prednost od 1-0, dok je Liverpool posle pobjede od 3-1 domaćin timu Benfike. Rukometna reprezentacija Srbije večeras će u Celju od 20 časova igrati protiv Slovenije, prvi susret baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Revanš je na rasporedu 20. aprila u Kragujevcu. Svjetsko prvenstvo biće održano u januaru naredne godine. Domaćini će biti Švedska i Poljska.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, sutra još toplije uz sunčane periode i prolaznu oblačnost. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova kreću se od 14 stepeni u Kalinoviku, 16 u Mrakovici do 20 stepeni u Bileći, Višegradu, Mrkonjići gradu, Prijedoru, Rudu i Srpcu, 21 u Banja Luci, Doboju i Novom gradu i u Ribniku je 22 stepena. Do kraja dana sunčano i toplo, vetar slab umeren severnih smerova, maksimalna temperatura od 18 do 25 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo, vetar slab umeren severozapadni ili promenljiv, maksimalna temperatura oko 25 stepeni Celzijusa. Sutra još malo toplije, sunčane periodi i prolazna oblačnost, kasnije se oblačnost premešta od zapada ka istoku, maksimalna temperatura vazduha od 18 do 26 stepeni.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajam.
Mjere bezbjednosti u Republici Srpskoj na najvišem nivou. MUP dobio informacije o ugroženoj bezbjednosti Dodika i njegove porodice.
U skladu sa preporukama policije Srpske prilagodit ću se potrebama pojačane bezbjednosti, kaže Dodik za RTRS. Dodaje, prijetnje su zbog mojih stavova o odbrani Republike Srpske.
Srpska ima ustavno pravo da raspolaže svojom imovinom. Odgovor zvaničnika Srpske nakon Šmitove odluke da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini.
Vlada priprema rebalans budžeta, slijedi povećanje penzija, plata i socijalnih davanja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.